Mirkay Slavurez, îro roja sêşemê 28 meha Nîsanê, ji bo pêşîgirtina vîrusa koronayê em li malê weşanên xwe çê dikin. Ez Rûken Işıkım û derhenera bername Ravîn Doskiyê, em ê nûçeyên ji seranserê dinyayê pêşkêş bikin. Hejbera peketin vîrusa koronayê li Amerîkayê de îro roja sêşemê gihaşt 1 milyon kesî ku ev hejmar di 18 rojên dawî de bilind bû û li dinyayê de rêza pêşte ye. Li gor daneyên ajansa Reutersê heta niha 5-6 hezar Amerîkî jiyana xwe ji dest dane û di rojî de nêzîkî 2 hezar kes ji ber vîrusa koronayê dimirin. Li pisporên saxlemê dibêjin mirîn korona ji vê hejmaran zêdetir e û testên vîrusê kîmin. Ji sedî 30 peketin vîrusa korona li eyaleta New Yorkê de ye, piştî wî New Jersey, Massachusetts, California, Pennsylvania de. Li dinyayê de peketin vîrusa korona gihaştiye 3 milyon û li Amerîkayê herî zêdetirin peketin vîrusa korona hatiye qeydkirin, ku ji Fransa, İspanya û Îtalya zêdetir e. Li Amerîkayê de ji nav 10 hezar mirovan her 30 mirov bi vîrusê nexweş ketiye, li İspanyayê de ji nav 10 hezar mirovan her 48 mirov nexweş ketine, ku piştî her du welatan Belçika, İsviçre û Italiyayê de. Li girtîgehên Amerîkayê de nêzîkî 1.3 milyon girtî hene û metirsiya belavbûna vîrusa korona li girtîgehan de mezin dibe. Li gor agahiyên herî dawiya ajansa Reutersê, di 4 girtîgehên li eyaleta Arkansas, North Carolina, Virginia, Ohio de 3300 girtî bi vîrusa korona ketine, li ji sedî 96 ciwan de semptomên nexweşî nediyar bûye. Di 7 girtîgehên eyaletan de 49 girtî jiyana xwe ji dest dane. Grûpên mafê mirovan bang li karbidestên Amerîkî dikin ku girtîn ku temenê wan dirêj e û nexweş e, ku bi tavanên nedijwarî hatine girtin serbest werin berdan. Li seranserê cîhanê de hinek welatan ji bo pêşîgirtina vîrusa koronayê girtiyan serbest berdan, wekî Îran û Tirkiye, li Tirkiye girtîn siyasî nehatin berdan. Enstitüya Robert Koch ragihand ku li Almanya rêjeya pêketina vîrusa korona ji nû ve bilind bûye. Li gor daxuyaniya vê enstitüyê, rêjeya peketina vîrusa korona bûye 1 ji 100 û ev nîşan dide ku 10 kesin bi vîrusa korona ketine dikarin wê vîrusê bixin 10 kesin din. Hefteya borî ev rêje 0.7 ji 100 bû ku bi vê awayî 10 kesin bi vîrusa korona ketine, 7 kesin din bi vîrusa korona dixistin. Hukûmeta Almanyê hefteya borî biryar da bû ku sînordarkirinên ser derketina der ve qonax bi qonax şist bike. Bi destûra hukûmetê hin dikan ve bûn û li hin hereman ji zarok vegeribûn dibistanan. Brezîlya bi hejmara 211 milyon kesî herî qerebarix welate li Latîn Amerîkayê de û hejmara mirîn vîrusa korona livir bû ji pitirî 4500 kesî û peketîn korona ji bûye 67000 kesî. Li pisporên saxlemê dibêjin ev hejmaran zêdetir e ji ber ku testa vîrusa korona livir kîmin û gelekî mirov ji naçin nexweşxaneyan bû dermankirine. Serokê Brezîlyayê Jair Bolsonaro îdiankê ku COVID-19 nexweşiyekî wekî serma ye û ji ber wê jî tedbîrên xurt wekî nederketina derveyî nepêwîste dibêje. Karbidestên saxlemî yên bajarê Rio de Janeiro û tên bajarên mezin yên din hoşyarî didin ku hindik maye ku hemû sîstema nexweşxaneyên wan hilweşîne ji ber ku gelekî nexweş hene. Pisporên saxlemî dibêjin piraniya xek li malê çareserîkê dibînin. Doktor Paulo Brando dibêje rewşa wan di xeterî de ye û hindik maye ku pandemî livir pir ciddî bibe. Li alî din ve jî serokê Brezîlya dibêje bila xek jiyana xwe ya normal bidomînin, li piraniya waliyan tedbîrên xurt werdigirin ku pêşî vîrus were girtin. Serokê laboratuara Wuhan ya Çînê ji ajansa Reutersê re dibêje ku bingeha îdiayên ku vîrusa korona li bajarê Wuhanê de li laboratuara wan de hatiye çêkirin tune ye. Li ev dibêje hê nediyar e ku ev vîrus ji ku ve hatiye. Teorîsyenên komlokerî ev demekî îdia dikin ku ev vîrus di enstitüya vîrolojî ya Wuhanê de hatiye çêkirin ve heta niha ji pitirî 200 hezar kesî kuştî di seranserê cîhanê de. Serokê Amerîkayê ji Trump tevlî ji wan îdiayan bû û got guman heye û hikmeta wê lêkolînek dane dest pêkirin ku bizanin ev vîrus li Çînê hatiye çêkirin yan na. Serokê laboratuarê Wuhanê dibêje ne niyeta wan, ne jî kapasiteya wan heye ku ev vîrusa koronayê çêkin û bi berdewamî de jî got heta niha tu delil tune ye ku ev vîrus ji aliyê mirovan ve hatiye çêkirin.
Zan Bahui, مترسکانی ویروسی کرونا لبشی کردی دنگی امریکا و برنامه تایبت تم پیش کشده کرد. بو زنیاری و حوالی نوی دتوانن سردانی مالپاری بشی کردی دنگی امریکا بکن مالپاری سورانی دنگی امریکا دات کام و مالپاری کرمانجیش دنگی امریکا دات کام.
مصطفی کاظمی کاندیدی راست پیراو بو پیکلانی حکومت وجداری داوتا لعنه شیعکان گرف شارکانی سری بردوام بن. حوکات ناکوکیکانی نیوان حریم و بغداش لسر بوجهش تا بردوامیان هیا. مشتومری نیوان حریم و بغداد لسر پشکی حریم لبوجه عراق لکاتک دایا. کابینکه عادل عبد المهدی لکوتایی تمنی دایا. لعنه شیعکانیش گرفتاری دست ناکوکینی و خویو بناچاری رازی بونن بکاظمی. بپیزان یارکانی دنگی امریکا مصطفی کاظمی هرشی وازینانی لعنه شیعکان کردوا. بوی لعنه شیعکان هوشداریقی نوبرامیان بهند ورگرتوا. لیستادا کیشه کی اوتویان لگل کاظمی نماوا. بلکو ناکوکیکان لسر پشک حکومیکان بونی خویان گواسراوا توا. جمال احمد اندامی پرلمان عراق بدنگی امریکا یوت. کاتک مسئله دیتا سر دابش کردنی پشکو پشکاری. ریکوتن زحمتا.
منو قناعتم عراقی دستی که با دست خوشی لکرده نامشتانه زور آزای و آسانی آسانه. بس که بیتا دابش کردنی شد لناو بینی خویان او کاتا زور قرصه. یعنی همو مصالحی همو یام کود که لکاتی یعنی زورن و مصالحی هم کمه. یعنی شد کمه که به همو یام بده.
با پیزان یرکانی دنگ امریکا لین شیعکان تا راده یکی زور لسر متماندن با مصطفی کاظمی که شای نماوا. بلاملنی و خویان داشه به وجدکن لینی کردی و عربی سنش نرمیان نواندو و لپیداگیر یکان یان برانبر مصطفی کاظمی پاشک شایان کردو. بوی لیستاد هم مسلکان لسر ریکوتنی لینکان خویان ماواتوا. نک لسر مسلح پیواندی دارکانی نیوان او لینانو کاظمی. لطوی تک ده مصطفی کاظمی کاندیدی راس پیراو با پیکنانی حکومت رای گیندو. پیوست لینکان برجواندی عراق لپیش و دابنین. تنها او گشارانه قبول دکات که لبرجواندی عراقن. با پیوتی سرچاویگ لبغداو با دنگی امریکا لین شیعکان. سرقالی گفتگوی نیو خویور ریکوتنن هیچ گرفتی که اوتویان لگل کاظمی نماوا. لکاتک دام مشتمرکانی پیکنانی کابینه نوی حکومت عراق بردوامن. حکومت استای عراق بوجه حریم کردستانی بریوا. تا ساتی آماده کردنی ام راپورت حریم و بغدا نگیشتون تر ریکوتن لسر او پرسا. بریار وفدکیش با او مبسته لحریم او برواتا بغدا. هندیک هوکاری راگرتنی بوجه حریم للاین حکومت استای عراق و که عادل عبد المهدی سروکایتی دکاتو بنرمترین کارکتری شیعه برانبر با کرد هجمار دکرید بوف شارکانی سری للاین هز شیعه کانو دا گیرنو هندیکی تر پیانوی عادل عبد المهدی نیازی مانوی هبو لپاستکی دا بلام حریمی کردستان وکو پیویز پشتیوانی نبون لکاتک دا ایرانیکان لم پرسد همه هنگ بون لگلی جمال احمدی اندامی پرلمان عراق پیوایا برینی بوجه حریم للاین بغدا و بوچوار هوکار دا گرد و
من واقعاً هم لجیر فشاری شیعه کنه که نکی عادل عبد المهدی موضوع اولیه است که من واقعاً هم سه گوشه تیاب و تشیعه زور نگرانی کردو یکم گوشه اولیه خوبشاندان خوبشاندان هبول نو شیعه کن سنو کرد هیچ مشکلی هم نبو مرتاح کن دوای اوا کسروک وزیری کی یعنی شیعات هندی کلا یعنی اوان حضی هم دیبو دیت پرینن کل دو سنان با دیت اوا اتفاقی انکر کتینا پرینن اما خالی دوام یعنی گوشه دوام پیا کرد که ایشی خویان بخویان اوه و اوان اوه اما ایشی خالی دوام بخالی سیم وهات كم استام مثلاً أنبابتي نوتو أمانة مثلاً كرت نوتي هيا رادس نكردوا هو موتشو أشتناو رغريت سنة نوتي نيا
با پی با دواده چونکانی دنگی امریکا لعن شیعکان هشتا سورن لسر برینی او 250,000 برمیل نوتی که حریمی کردستان لماوی سال کسی منگ دا رادستی نکردوا لبرانبر دا منگانه 453 ملیار دیناری ورگرتوا پلانی لعن شیعکان او برپاریه لپشکی حریم با سالی نوی ببرن لکاتک دا همو هولکانی حریم با رگرتن لن پلانه چون که بوجکی بتواوتی کم دکات فاضل نبی بریکاری پیشوی وزارت دارایی عراق بدنگ امریکا ایود برینی بوجه حریم نعسائية
لأن تلاحي قانوني هزبي أنه يكني الأبريني موسي حريمي كردستان